ملکلر سره. مهربان و رحمتلی الله نامی بلند. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنگلوچیلر. علمی یانگلیکلر سره ترکم اشتراش نوبتدگی سانانه ایران اسلام جمهوریتی اوزبیک تیلدگی رادیو سدن تنگلیبسیز. دستورنو من رخشان آلوب برامن. اشتراشمز یکونگه قدر بز بلند برگه بولسیز دیگن امید دمیز. Bugungi kunda davlatlar taraqqiyoti ilm va fanning rivojlanishiga bog'liq. Ilm fandagi tadqiqotlar iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, sanoat va siyosiy taraqqiyotga asos qo'yadi. Endilikda nanotexnologiya yangiliklari haqida 2016-yili ilmiy natijalari statistikasi e'lon qilindi. Statistikada nanotexnologiya haqidagi maqolalar to'plami yig'ilgan. Maqolalar Thomson Reuters ilmiy jurnallari to'plamida chop bo'lgan. Natijalarga ko'ra, 2015-yili Eronning nanotexnologiya bo'yicha chop bo'lgan maqolalar soni 6697 va 2016-yilda bu raqam 7045 maqolaga yetib borgan. Eronning nanotexnologiya rivojlanishdagi o'rni har yili turli pog'onalarda bo'lgan. Statistika natijalariga ko'ra, har yili Eronning nano rivojlanishidagi o'rni tobora ortib bormoqda. Fan ilmiy ijodning oliy shakli. Fanning maqsadi tafakkur va harakatning yangi imkoniyatlarini ochib berishdan iborat. Ularning vujudga kelishi ilmiy amaliy faoliyat, yangi usul va yo'llar bo'ladi va ijodiy intellektning yangi imkoniyatlarini ochib beradi. Ijod natijalarining ahamiyati o'tmish tajribasining unda yoki bu holatda saqlanishi va hisobga olinishida ifodalanadi. Shaxsning madaniy dunyoqarash asoslarini shakllantirish jarayoni fan yutuqlarida asoslanadi. Turli usul va yo'llar bilan amalga oshiriladigan zamonaviy texnologiyalarning asosini ilmiy bilish tashkil etadi. Jamiyat taraqqiyoti davomida fan yutuqlarini hayotga tatbiq etish jarayoni tezlashib bormoqda. Nanofan, nanotexnologiyalarning falsafiy metodologik tahlili ko'rilayotgan mavzuni kengroq yoritishga yordam beradi. Nanofan fizika, kimyo, biologiya, metallshunoslik, elektron va kompyuter texnikalari tutashgan joyida vujudga keldi. Fan sohalari aro amalga oshiriladigan tadqiqotlarning o'ziga xos xususiyati nano o'lchamli obyektlarga xos umumiy qonuniyatlar va aloqalarni ifodalaydi. Nano fan atom, molekula va molekuladan katta o'lchamli oraliqdagi mikro obyektlardan prinsipal jihatdan yangi molekulyar tuzilishga ega yirik tuzilmalar paydo bo'lishi jarayonni tadqiq etadi. Ular sun'iy yo'l bilan yaratiladi va umuman yangi fizikaviy, kimyoviy hamda biologik xususiyatlarga ega bo'lishi ular bilan bog'liq hodisalar bilan tavsiflanadi. Nano obyektlar alohida olingan zarrachaga xos bo'lmagan tizim jihatdan yangi xossaga ega. Yangi xosalarga ega bo'lish faqat tuzilish tarkibiy qismlari kattaligining kamayishi bilan emas, balki kvant mexanik effektlarining namoyon bo'lishi, uzatilish jarayonlarining to'lqinli tabiati va bo'linish sathlarining ustuvor roli bilan bog'liq.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Abu Sarrizal Murtaba. Ilmu adab ulug'lari beshigi, Firdavsi tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Hurmatli tinglovchilar, siz ilmiy yangiliklar sari turkum eshitirishi navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini barstudy.com drop o'z saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Inson nano tuzilmalar kattaligi va shaklini boshqarish qobiliyatiga egadir va bunday tuzilishga ega materiallarga oddiy materiallar xususiyatlaridan keskin farq qiluvchi umuman yangi funksional jihatlar berishi mumkin. Bunday kichik nano katalogdagi obyektlarni tadqiq etish, yangi yondashuv, metodologiya, o'lchash asboblari kabilarni talab qiladi. Zarrachalar tomonidan o'z-o'zini tashkil qilish natijasida nano tuzilmalarning paydo bo'lishi, bunda tasodifning rolini tushunish bilan bog'liq masalalar katta qiziqish tug'dirmoqda. Nano katalogdagi obyektlar sohasida faoliyat ko'rsatayotgan tadqiqotchilarning ta'kidlashlaricha, alohida zarrachalar, tuzilmalar va butun tizimlar harakatlarining aksariyat nazariy muammolari va fundamental qonuniyatlari haligacha tadqiq etilmagan. Hozirgi paytda nano obyektlarning atrof-muhit bilan o'zaro ta'siri o'rganilmoqda. Nano tuzilmalarni shakllantirish va buning asosida noyob jihatlarga ega materiallar yaratish nano texnologiya usullari asosida amalga oshiriladi. Nano texnologiyalar fan va texnikaning barcha sohalariga kirib bormoqda. Nano fan, nano texnologiyalardan foydalanish, biologiya, tibbiyot, metallshunoslik, kimyo, fizika va boshqa fan sohalarida hayratda qoldiradigan muvaffaqiyatlarga olib kelmoqda. Nano fanning vujudga kelishi fanda yangi ilmiy inqilob boshlanganidan dalolat beradi. Nano fan yutuqlari asosida fan, texnika, jamiyatda yuz beruvchi bunchalik keskin o'zgarishlar diqqatga sazovordir. Hurmatli tinglovchilar, ilmiy yangiliklar sari turkum eshitirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.